Campus FM jippreżenta Storja ta, vignetti mill-istorja ta' Malta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqakom għal program ieħor minn din is-sensiela, l-istorja tal-lum hija l-istorja tal-grupp tal-scouts tal-Mosta tgħidu li għalfejn għażil dak minn tant grupp li hawn f'Malta għaliex anke minn ftit riċerka li għamilt jien huwa wieħed mill-gruppi l-iktar anki attivi li hawn f'pajjiżna ilhom għaddejjin mill-1916 u anki nkitbet l-istorja tagħhom f'iktar dettall. U allura stajt nistieden anki lill-awtur ta' pubblikazzjoni, Dr. George Kassar, li kif tafu fil-programmi tiegħi mhux isem ġdid bla dubju ta' xejn. Onwards Mosta, The Life and Times of the Mosta Scout Group 1916-2008. U pubblikazzjoni wkoll apparti riċerka sabiħa li fih mimli stampi, mimli dokumentazzjoni tal-epoka, u allura ħanajtek jagħmel dil pubblikazzjoni tassew sabiħa. Mhux biss għall-grupp tal-Mosta, manki għal dak kollha li fl-aħħar mill-aħħar tinteressom l-istorja tagħna. George, forsi l-ewwel mistoqsija tkun waħda ġenerali għaliex fuq l-scouts naħseb xi ħaġa l-kol nafu. Imma eżattament, x'inhu huwa dan il-grupp tal-scouts? X'inhu huma l-anijiet li għala twaffqu?
Ħa nibdew minnha. Fuq il-grupp tal-scouts fil-verità ktieb li huwa komplessiv ħafna u li nkiteb u li naturalment bħal għadhom ma nkitibx huwa ta' John A. Mizzi, proprju l-scouting immolta li huwa biex ngħidu hekk il-ktieb per eċċellenza fuq l-scouts kollha, il-gruppi kollha li kien hemm sa żmien li hu qed jikteb.
Inselmu l-memorja tiegħu.
Ekku nsellmu l-memorja tiegħu u kif ngħidu naqlaw l-kappell għax dik hija kienet riċerka seminali illi fil-fatt tellaċċja ma' dak li qed jiġu barra minn Malta. Għaliex għax il-scout il-movement tal-scouts huwa movement antik ħafna, huwa movement antik li bdieħ Lord Baden-Powell li incidentalment kellu kol konnessjonijiet ma' Malta xi kien jiġi nipputi ta' waħed mill-gvernaturi fil-fatt li kien qiegħed iservi Malta, però il-fatt huwa li il-movement tal-scouts beda propju biex idaħħal fiż-żgħażagħ subien l-ewwel, għax huma tilqoddim daħlu l-bniedu kollha, ma' subien l-ewwel. Idaħħlilhom ġo fihom dak l-ispirtu ta' patriottiżmu, però wkoll ta' altruiżmu. Għaliex qed ngħid patriottiżmu u altruiżmu? Il-sens patriottiku naturalment meta għandek l-Imperu Ingliż qed titkellem ftitqabel l-ewwel gwerra dinjija prattikament, qed naraw ukoll build-up mela lejn gwerra. Gwerra kbira, gwerra kontra pajjiżi oħrajn Ewropej. Fejn l-Ingliżi, ma kinux ġodda l-gwerer, però l-Ingliżi dejjem naturalment ridu jsibu modi kif iħeġġu li ż-żgħażagħ jeqgħu patriottiċi fi klimi oħor imperialisti, favu l-imperu. U il-movement tal-scouts kien wieħed biex ngħidu mill-organizzazzjonijiet, mill-laqdiet, illi setat tinkulka daħħal trawwem ġofija ġodawn l-istitfall, ġodawn l-istitfall li ma tisiru żgħażagħ u rġiel, din dan is-sens kbir ta' imperializmu. It-tieni ħaġa kien is-sens ta' altruiżmu. Għaliex? Għax Baden-Powell ra li l-għajnuna reċiproka li inti tgħin lill-oħrajn kienet essenzjali anke biex iżomm il-komunità magħquda, biex iżomm l-imperu magħquda after all. Allura dawn iż-żewġ prinċipji, il-prinċipju patriottiku u l-prinċipju karitatevoli altruistiku kienu biex ngħidulek iż-żewġ prinċipju fondamentali li Baden-Powell biex ngħidulek ħass meta hu kien qed jikteb ir-regoli tal-scouts tad-dinja. Naturalment bdew l-Ingilterra, però mbagħad ma' żmien spiċċaw mad-dinja kollha.
Meta nista' ngħidu bdew l-scouts Malta, George?
L-scouts Malta bdew propju tieni post wara l-Ingilterra. Bdew għal-ħabta tal-1916, eżattament ftit wara li bdew fl-Ingilterra fl-istess żmien, fil-fatt ħanitkellmu fuq l-scouts tal-Mosta, propju l-scouts tal-Mosta kien il-grupp numru 19 li kien ġi reġistrat, qablu kien hemm tal-Belt, tal-Birgu, ngħidulhom il-Brit il-kbar. Però bdew letteralment fi żmien tal-15-16, ġifieri bejn 1915 u 1916 naraw li l-movement tal-scouts Malta ifaqqas u jibda jieħu l-forma.
Iċ-ċara li ftit din jiena dejjem kelli l-impressjoni li l-Knisja kienet ċettika mill-movement tal-scouts, però fil-każ tal-Mosta għandek qassis u qassis ukoll ta' ċerta prominenza u xek li introduċi dawn l-scouts fir-raħal.
Ara ħanibdew minnhom. Fil-fatt rajt li moħħi għax konzan semmi għat probablement sa' jisaqsijieli, u allura nistanħalli għal meta jisaqsijieli, hawnhekk għandna prinċipju fondamentali illi kien qed jikser sa ċertu punt il ħanajdu jekk il qed niprova nsib il-kelma eżatta. Ħanajdu il-Knisja ma kienitx komda, ħanuża hekk. Il-Knisja Maltija ma kienitx komda bil-Movement tal-Scouts, mhux għax il-Movement tal-Scouts per se kien xi ħaġa ħażina, imma għax kien faqqas fil-qalba tal-Imperu Ingliż. U ma ninsewx l-Imperu Ingliż sostanzjalment kien imperu Anglikan, imperu b'reliġjon differenti minn dik Kattolika. Ora l-Knisja Kattolika bdiet tgħid ħares, issa jekk daw it-tfal se jidħlu fil-Movement tal-Scouts. U naturalment, daw se jkollhom prinċipji partikolarment mhux għax imperjalistiċi l-iktar imma x'kienu Anglikani. U allura ħares, dan mhux qisna sa ċertu punt qegħdin nagħmlu wkoll mod ieħor kif nagħlmu lin-nies reliġjon oħra, barra minn hekk rridu jkunu leali lejn ir-re. Fil-fatt inti tara li fir-regolamenti li kiteb Baden Power kiteb li inti tkun leali lejn l-alla u lejn ir-re, ma lejn ir-re kienet importanti wkoll. U allura hawnhekk tidħol kważi kważi hekk conflict of interest lejn alla u lejn ir-re. Allora, il-Knisja Kattolika, ħanajdu dik Maltija, għax pratikament kif qegħdin ngħidu l-ewwel moviment tal-Scouts wara l-Ingilterra spiċċa Malta, jew kien lista ngħidu l-Malta. Allura l-Knisja għall-bidu għajna bdiet tokora, bdiet tgħid ej, ħanaraw x'inhu ġej. Però mill-ewwel ittieħed taħt il-kappa sa ċertu punt tal-Knisja Kattolika permezz ta' assisin u nies oħra mitħla. Iġifieri.
Kif sar f'kampijiet oħra.
Kif sar f'kampijiet oħra, kif sar fl-edukazzjoni. L-edukazzjoni stess ħaġa, ma nistax nitkellmu fuq allum, però tajjeb li nagħmlu il-comparison għaliex ir-realtà kienet di. Bħalma kien il-Movement tal-Scouts, kien ukoll l-edukazzjoni, l-edukazzjoni minnha nifisha mhix ħażina, imma jekk ħajmexxuha l-gvern Ingliż ċara x'ħa nagħmlu. Mela l-Scouts kellhom din is-sitwazzjoni. Però fil-mosta pereżempju kellek Assis, Don Edgar Salomone, li kien Ingliż iktar mill-Ingliżi, għax hawnhekk issa noqogħdu attenti. Inti kellek nies illi anka fil-Knisja Kattolika ma kinux dejjem ħanajdu hekk favur il-kultura Taljana. Mod ġenerali jekk kienu jkunu. Il-kultura Taljana, l-assis jitkellmu bit-Taljan, bil-Latin, ma' Ruma, ma' l-Vatikan, u allura xiftit jewis kienu pro-Italjani, xiftit jewis. Però kellek assisin illi ma kienux pro-Italjan fis-sens politiku u kienu jħobbu l-Ingliżi, Don Edgar Salomone kien wieħed minn daw per eċċellenza. U allura qabad il-prinċipju ta' Baden Powell. Però taħ dak il-kulur tal-Knisja Kattolika li l-Knisja Kattolika kienet komda bih.
Għamlu tolleranti.
Għamlu tolleranti. U waqfu ġo l-oratorju qalb ta' Ġesu. Mela meta ġi il-mosta, da ma qalx ħares, ħanibda organizzazzjoni sibdar biex ngħidu hekk u nibda b'din organizzazzjoni li l-qudiem sar jisimha l-Mosta Scout Group, Mosta Scout Troop fil-verità. U kienet bdiet bħala Mosta Oratory Troop. Għaliex? Għax mill-ewwel illaċċjaħ mal-oratorju fejn kien jintgħallem id-dutrina, fejn kien qed jintgħallem ir-reliġjon.
U hekk solva l-problema.
Solva l-problema. Solviha mill-ewwel u l-Knisja naturalment mill-ewwel tagħtu s-sapport. Għaliex dan nafraħ mill-aħħar. Alright, huwa jaqda sekolari fis-sens li Scouts per se mhumiex marbutin direttament mal-Knisja Kattolika, però ċara qegħdin ġol l-oratorju qalb ta' Ġesu. Għandhom assejs bħala kap tagħhom. Ċara dawna jmorru jilgħu l-oratorju bagħad imorru d-dutrina dak il-ħin stess wara training u hekk ġol l-oratorju. Mela m'għandix problema. U minn hemm allura Scouts bdew bil-mod il-mod ma ninsewx kien hemm ukoll assessin oħra ma kienx biss Don Edgar anke f'postijiet oħrajn illi wkoll spikkaw f'dan is-sens. Imma għax hekk meta allura l-Scouts Association ta' Malta bdiet ukoll kellha anke assess anke mhux Maltin bil-fors pereżempju Hornley Old kien wieħed minnhom, Father Hornley Old kemm numru illi daw bil-mod il-mod biex ngħidu hekk daħlu waħdu il-Scout Movement Ingliż. Mal-kważi mal-Knisja Maltija. U ma kienx hemm separazzjoni daqshekk. Fil-fatt kien ikun hemm iċ-Church Service, iċ-Church Service kien ikun hemm blessings lemmu l-awel ħin kollu, kull ma kien jiġri dejjem imbirku dik il-bandiera, imbirku dak il-peżempju dak l-istrument, jaħdu sem fil-purċissjonijiet. Tant kienet integrata l-istruttura tal-Scouts mal-parroċċi, il-verità għal kemm kienu sekolari bħala liġi, imma il-realtà kien daqsxi differenti. Kienu ħafna drabi kważi kważi movement ieħor tal-Knisja li ma kienx direttament ġol-Knisja.
George, ma nafx jekk hux ninterpreta tajjeb, però anke minn dak li qrajt fil-ktieb tiegħek, nistgħu ngħidu li l-scouts però kien hemm anki pro il-gvern, imgħis dak kienu jipparteċipaw f'ħafna attivitajiet tal-gvernatur u jimmarċjaw law.
Il-ħin kollu.
Imma daħal da sentiment favur l-Ingliżi bis-saħħa tal-scouts jew jew.
Ħanajlek. Issa hawnhekk se nidħol f'xi ħaġa differenti mill-scouts huma fis-sin torbot magħhom. Għaliex għax l-scouts min kienu? L-scouts kienu persuni komuni jaħdmu fis-sistema tal-pajjiż, fikri mieħor kellek għalliema, kellek nies mid-dockyard, kellek nies fiċ-ċivil, kellek nies jew studenti li għadhom qegħdin jistudjaw, mela kellek numru ta' nies li ħafna darba kienu ġejjin mill-kamp Ingliż fis-sens li kienu jaqalgħu xi jikrudaw minn dak li l-gvern Ingliż kien itihom. Bħala salarju, bħala paga, bħala struttura. Mela, xiftit jawis il-sentiment Ingliż hemm kien, u tant kien hemm, illi fil-verità, kull ħaġa li kara staqsam mal-imperu, u kull ħaġa li kara staqsam mal-gvern Ingliż, daw kienu jkun qed jgħidu sehem fiha. Il-famuża St. George's Day li hija biex ngħidu hekk il-festa nazzjonali biex ngħidu hekk tal-scouts li għadha sal-lum sa ċertu punt. All right, m'għandix marbuta mal-Imperu Ingliż, ma hekk bdiet. Hija sistema fejn l-scouts fil-St. George's Day prattikament flimkien jingħaqdu kollha l-belt u fi żmien il-gvernatur kien jingħata s-salut, il-gvernatur kien joħroġ barra quddiem il-palazz u hemmhekk ikun hemm march past bil-banet u bil-truppi kollha tal-scouts u hemmhekk turi biċ-ċar kemm dawk kienu viċin il-gvernatur mal allura ir-re jew ir-reġina tal-Ingilterra. Mela iva sentiment imperialista sa ċertu punt hemm kien, però qatt ma kien daqshekk b'saħħtu fis-sens daqshekk evidenti illi b'xi mod daw l-scouts marru hemm barra u jipprotestaw favur jew jipprotestaw kontra xi ħaġa politika, il-politika direttament fl-scouts qatt ma daħlet, probabbilment kienet hemm bħal ma tkun hemm f'kollox, però qatt ma kienet ċara f'sens ta' manifestazzjoni politika f'xi mument jew ieħor. Li nistgħu żgur u li l-scouts dejjem għadu attenti li fejn jidħol l-interess tal-pajjiż ikunu minn ta' quddiem. Tarhom fil-gwerer, kemm fl-ewwel gwerra u kemm fit-tieni gwerra, però tarhom ukoll anke f'sitwazzjoni oħra fejn l-scouts kull darba tarhom bħala frontliners meta niġu għal niddefendu l-pajjiż, nejnu s-sitwazzjoni tal-pajjiż, mhux kwistjoni hekk kienx hemm ir-re jew kienx hemm il-President biex ngħidu hekk, l-scouts dejjem qegħdin hemmhekk. Għaliex waħda mir-regolamenti kienet li jiena rrid nonora biex ngħidu hekk il-pajjiż li jiena ngħix fih u naħdem għal-ġiet ta' dak il-pajjiż.
Ekku, fil-każ tal-scouts tal-Mosta hawnhekk nosservaw li dan anki jitwaqqaf qabel is-7 Ġunju, ġifieri anke wieħed kien apprezzaw anke l-kuntest.
Fil-fatt, Edgar Salamone kif waqqaf l-scouts wara ftit, tant kien neġanajt, tant kien pro-Ingliż li dan ivvolontiera li bħala kappillan imur mat-truppi Ingliżi fil-Balkani, insomma t-Turkija u dak in-naħat. Fil-fatt kien wasal biex jereq ukoll kif kien sejjer vapur tiegħu prattikament jereq. U dana ma nafx kemm dam jom, sa kemm irnexxielhom jippikjaw fil-vapur Ġappuniż li kien alleat mal-Ingliżi dak iż-żmien u mal-Franċiżi fil-Mediterran, u pikjaw u salvawh. Imma propju eħe, ftit qabel jew madwar waqt li qed issir tinsiex il-grupp tal-scouts tal-Mosta twaqqaf uffiċjalment f'1916 għall-aħħar tal-1916 Novembru kien u f'1917 fil-bidu ġie rikonoxxut uffiċjalment u reġistrat uffiċjalment. Imma ġifieri kien iż-żmien tal-gwerra, mela kien żmien ta' patriottiżmu doppju biex ngħidu hekk li kellek Maltin qegħdin iservu diġà hemmhekk ġol postijiet fejn kienu qed jiġġieldu kemm fl-Ewropa kif ukoll fil-Balkani u fil-Vant Nofsani u fl-Eġittu. Kellek nies ukoll illi fil-verità hawn Malta kienu qed jgħinu lil dawn il-ħafna feruti li kienu qegħdin hawnhekk u allura jaħdmu fl-isptarijiet. Kellek nies oħrajn illi kienu jafu li għandhom bżonn sudati għandhom bżonn ċertu affarijiet allura kienu jaħdmulhom is-suf affarijiet bħal dawn insibu anke f'rapporti fil-arkivi tal-edukazzjoni f'Malta fejn proprju kienu jħeġġu l-itfal jagħtu donazzjonijiet ta' kalzetti sħan pereżempju mkatar affarijiet oħra il-bisiħor fejn dawn kienu jaħdmuhom u jtuhom rigal lis-suldati tagħna, hekk kienu jgħidulhom is-suldati tagħna li qegħdin jiġġieldu postijiet oħrajn. Dawn kienu realtajiet biex inkun ċar kienu bdiet qabel l-ewwel gwerra, kienet diġà fil-gwerra oħrajn kienet diġà bdiet l-idea ta' lil-Maltin jgħinu anke l-suldati oħrajn tal-imperu. Ma l-scouts allura, pratikament waqfu fl-iktar żmien delikat għall-Imperu Ingliż. L-ewwel gwerra dinjija ma ninsewx, dimma kienx gwerra bejn żewġ pajjiżi, bħalma l-Ingliżi min jaf kemm il-darba ġildu, jew gwerra bejn erba' pajjiżi min jaf kemm il-darba ġildu, ma din kienet gwerra bejn ħafna u ħafna u ħafna pajjiżi.
Dinjija l-kelma tiegħek.
Mela kienet dinjija għal hekk. Mela l-Imperu Ingliż hawn kollu kien imdaħħal, l-Awstralja, New Zealand, Kanada, l-Ingilterra stess, is-South Africa u elf post ieħor li kellhom l-Ingliżi kollha kienu jibgħatu s-suldati inkluż Malta proprju fil-fronti differenti. U l-iskouts kienu fil-qofol tagħha.
Il-President tal-programm tagħna tal-lum huwa Dr. George Kassar, l-istorja tal-lum hija l-istorja tal-iskouts tal-Mosta. Eex kienet ir-reazzjoni għat-twaqqif minnaħa tal-Mostin tal-iskouts ipparteċipaw?
Iva, kienet reazzjoni interessanti ħafna. Ma ninsewx li raħal il-Mosta kien raħal żgħir. Ma kellux iktar minn 5,000 ruħ. 6,000 ruħ, dak iż-żminijiet, ġifir ma kienx xi raħal kbir li tajt għandek minn fejn tuħu ħafna, però anke għal bidu kien jidher ċar illi intlaqat mill-ewwel l-idea tal-iskouts, fil-fatt l-ewwel grupp para-reġistrazzjoni kellu 69 ruħ. Li hija numru tajjeb meta tikkonsidra l-ġa ngħid raħal daqshekk żgħir u xi ftit jew wisq. Ma kienx raħal evolut bħal ma kienu li bliet, ma kienx raħal kosmopolitan dan fejn tara ħafna affarijiet tisma' ħafna affarijiet u tiddiskuti fuq kollox, imma kien raħal bħal l-ħula l-oħra. Però kien hemm ukoll anke s-support tal-Knisja anke lokali. Nerġa' ngħidlek kien hemm qassis miegħu kellu l-kappellan l-arċipriet fil-verità tal-Knisja tal-parroċċa tal-Mosta u allura n-nies ikkonkorrew. Il-ewwel Scout Master kien Tabone li kien teacher. Allura naraw ġofieħ biex ngħidu hekk dil-kalamita li t-tfali kollhom lejn l-għalliema, speċjalment dak iż-żmien iktar minnhom, l-idea ta' ammirazzjoni lejn l-għallim tiegħek u min jaf kemm ħarsu leħ b'ċertu ammirazzjoni li dan barra x-xogħol tal-iskola, x-xogħol pastorali biex ngħidu hekk fl-iskola, kompla x-xogħol pastorali wkoll f'dan il-moviment. U allura tibda tara kif il-mostin mill-ewwel biex ngħidu hekk għanqu dil-idea ġdida. U forsi għaw ħafna ma jafux, dan kien l-ewwel organizzazzjoni fil-Mosta lajka li mhix tal-Knisja ġifieri propju li għadha hemm sal-lum, fil-fatt allura hija wkoll l-iktar waħda antika. Meta nitkellmu fuq ħankunu ċari, il-Banda Nikolo Żward hija forsi hija l-ewwel organizzazzjoni lajka. Imma għandha x'taqsam mal-Banet għax dik għad twaqfe fl-1871. Però meta niġu organizzazzjoni ta' tfal, kif nifmemmu bi tfal, din kienet l-ewwel organizzazzjoni li għadhom sal-lum li twaqfe fl-1916.
U l-interessanti għandek sens ta' uniformi, għandek sens ta' innum miktub minn Frans Kamilleri. Ġifieri ra kemm jibdew affarijiet.
Xi ħaġa oħra li ħafna nies ma jafux hija li l-ewwel kien hemm ukoll imdaħħal San George Preka. Fil-fatt kien hemm meta l-oratorja kellu jiġi mwaqqaf li allura fihom bogħod twaqqaf il-scouts, il-movement tal-scouts ġol Mosta. L-ewwel pariri li nataw kienu propju minn San George Preka, li kien ingħata, kien intalab jagħti pariri kif dan l-oratorju jista' jitwaqqaf. Wara l-oratorju ġo fih jidħol ukoll il-Mosta Oratory Troop. U fil-verità, neġa' ngħid, l-Oratory Troop ċara tonda tant kien viċin l-oratorju li anka l-isem uffiċjali tal-bidu ma kienx Mosta Scout Group, ma kien Mosta Oratory Troop. Ġveri, għaddirtu raħħa il-isem tal-oratorju qalb ta' Ġesu. Imma bil-mod il-mod evolva, meta mbagħad inqata' minn hemmhekk u mara anke għalih, però hekk beda. U allura xa ċertu punt din-viċinanza mal-Knisja kienet hemmhekk ukoll anke b'dan il-mod.
U forsi kienet importanti anke biex issalvah. Għal-tul ta' żmien.
Żgur.
George, mistoqsi oħra, matul iż-żmien ovvjament ikollok ħafna nies li jagħtu u li jħallu t-timbru tagħhom minn ħafna u minn inqas. Fil-każ tal-iskouts tal-Mosta. Forsi nsemmu ħut minn dawn in-nies.
Ara ħana jgħidlek, żgur mhux forsi u ma tistax assolutament taħraba, huwa dak l-instigani nikteb dan il-ktieb. Charles J. Vella, illum mejja tal-jaħ fillu, li kien qalli ħares qalli għandi xewqa. Kien ġifu qalli għandi xewqa. Qabel immut nixtieq nara l-istorja tal-Mosta miktuba, jien m'iniex kapaċi niktiba, però ninnaf li int kapaċi tiktiba, għandi ħafna dokumenti, karti, sorsi varji, qegħdin kollha hemm, ħudhom u iktieb ktieb. U hekk għamilt. U dak huwa l-iktar persuna li ħalla timbru fuq il-moviment tal-iskawż ġol Mosta, però wkoll anke fir-raħal li ma tilqu din belt tal-Mosta. Fil-fatt kienu jduru s-ser. qatt ma kien ser kif niftemu biha għallim tat. Imma tant it-tfal kienu jħarsu lejh bħala għallim illi ħan użol kelma laqam, iktar mill-laqam titolu. Kien ħadd titolu tawh it-titolu x'qatt ma mraw ta' is-ser. U meta n-nies kienu jitkellmu fuq Charles J. Vella kien jgħidu is-ser. Dak huwa l-persuna per eċċellenza li għamel ħalla timbru għal snin kbar qed nitkellmu 40 sena mhux qed nirbieħ illum, 40 sena ta' xogħol uktar, proprju fil-moviment tal-Scouts ġol Mosta, u li oħra naturalment huwa l-istess Dunel Gar Salamone li mbagħad wara li telaq mill-Mosta kien spiċċa kappillan tal-imġar. L-imbagħad anke hemmhekk organizza lill-imġar bħala parroċċa fejn ma kien hemm prattikament kważi xejn għax kien raħal żgħir għadu jibda, però meta maru bniedem ta' organizzazzjoni tremenda, bniedem ta' disċiplina militari, anke d-dar tiegħu, jiġifieri kienet proprju mużew kważi kważi tal-gwerra, mużew tal-militar tal-Assis, iva ma taqshekk kien viċin disċiplina militari. U allura proprju disċiplina militari baqgħet hemmhekk anke l-qudiem anke b'rispett.
Lejl bidu tal-ktieb George, inti anke titkellem fuq waħda minn dal-karatteristiċi ta' dan il-grupp il-mod kif kienu jużaw il-ħabula. Għadik jesha ħagħa u kollu xek.
Iva.
ċerti affarijiet li toħodhom mill-scouts daw.
Iva.
Mhux ħadd toħodhom minn ħaddi toħra.
Lejla ma toħodhomx. Però l-scouts tal-Mosta terġa' għal xi raġuni donnhom. Ħana jtażlu. Għażlu waħda hemm numru ta' eżerċizzi li jagħmlu, hemm numru ta' missjonijiet li huma jsegwu, però din l-idea ta' li pioneering jgħidula, din l-idea ta' pioneering, allura avventura hemm barra, tibni per eżempju pontijiet, taqsam xmajjar, kastana kienu żarma, konti prova, tarix tagħmel camping barra, dan anke llum il-grupp tal-Mosta għadu jeċċella fiha. U baqgħet iżommuha, per eżempju jsir ħafna b'sailing per eżempju mill-pont. Kon sajt famus, imma forsi mhux daqshekk famus tal-Mosta għal affarijiet oħra hekk qed ngħid. Li għadha ssir regolarment illum jagħmlu għall-karità, imma turi wkoll l-ispirtu ta' pioneering propju li l-iskawt tal-Mosta baqgħu iżommu anka sal-lum.
Ġifieri l-iskawts waqdiet oħrajn ta' wkoll jagħtu ċerti valuri apparti timbru l-komunità.
Jagħtu. Fil-fatt ħafna mill-iskawts li telqu mill-Mosta u sifru u marru bħala emigranti, anke hemmhekk ġieli komplew. U għak li baqgħu però marbutin fl-ispirtu mal-scouts li huma biex ngħidu hekk twieldu fih. Il-scouts għandu żewġ ħa ngħidulhom hekk missjonijiet. L-ewwel waħda hija l-missjoni tal-karattru li daw jiffurmawlek karattru. Inti jista' jkollok xi kollok karattru, però issa tittimxi man-nies, tittoqgħod flimkien, titkoopera, trid turi li inti wkoll parti minn tim. Importantissima, mela l-karattru tiegħek trid tissodaħ f'dik il-linja. U t-tieni ħaġa, t-tieni missjoni hija l-lealtà li inti dejjem trid tgħin lill-oħrajn, li inti taf lill-komunità qed tistenna xi ħaġa minn għandek. Bobby Job lilhom għadux jeżisti, ma kien proprju waħda minnhom li inti tmur tħabbad. Tagħmel biċċa xogħol li tuk, ma toqgħodx gergeru tgħid ma dit ilha wisq u dit għal miex wisq. U kienu jtuk xelin, dak il-famuż Bob kien ix-xelin. Ix-xelin kien token, rajt qed taqla x'għal fuq qal l-istess għaqda, imma kien it-token. U dejjem xelin, mhux kwistjoni hekk inti għandhom biċċa xogħol ta' siegħa jew mhix biċċa xogħol ta' ħames minuti, konti ħu l-Bob Job. Ma x'in rid ngħid biha? L-idea kien li inti tgħin lill-oħrajn. Tkun dejjem lest, il-famuża be prepared, hija proprju di.
Okay.
Li inti dejjem lest għal dak kollu li jista' jinqala. Kemm fil-ħajja tiegħek personali, kif ukoll fil-ħajja tal-oħrajn. Kif ukoll naturalment fil-ħajja tal-pajjiż allura. U din kienet ir-realtà li fl-scouts tal-Mosta kienet u għadha. U ħafna minn dawk li llum madhom scouts. Għadhom jorżu sal-lum, nafax titaqa' magħhom u anke tisma' nies jitkellmu u ssir taf ukoll anke minn dak u ieħor. Baqgħu jorżu dak iż-żmien meta huma kienu ġol l-scout movement tal-Mosta.
U jiena ħadd l-impressjoni kollox anke biex nipprepara dan il-programm, żort il-website tal-grupp, jidher li għadu grupp u naħseb mill-aktar attivi.
Attiva ħafna għadhom jieħdu sehem f'ħafna okkażjonijiet barra minn Malta, qatt għandu huwa grupp b'saħħtu, għandu jiġifieri għandu ammont sostanzjali ta' membri li dejjem jaqgħu hemm, jiġifieri il-scouts tal-Mosta għaddew minn moment ta' kriżi, però mhux da' żmien, għaddew f'moment ta' kriżi propju ftit wara l-ewwel gwerra u bejn u ftitqabel l-tieni gwerra fis-sens bejn il-gwerer, meta mhux huma biss, imma dit varji kienu għaddejjem mill-istess kriżi. Imħabba l-kriżi tal-immigrazzjoni, l-immigrazzjoni n-nies ħafna nies jitilqu jsibu post biex jgħixu u kabru familja u wkoll minħabba sitwazzjoni ta' naturalment ta' faqar u affarijiet bħal dawn. Ġifieri kien ikollok momenti fejn kien ikollok problemi ta' tensjoni, tensjoni mhux fis-sens li jiġġieldu bejnietu, imma tensjoni nazzjonali, tensjoni fil-komunità, fis-soċjetà li inti tgħix fiha. Però ħarġu minnha wkoll u baqgħu hemmhekk. U dik hija r-realtà tal-scout group tal-Mosta li mill-1916 sal-lum daw ma waqfu letteralment qatt. Setgħu kien hemm momenti fejn naqsu naqra, però waqfu u rġgħu bdew kważi kważi ma sibiex.
George, ħana laq b'din ir-riflessjoni b'din il-mistoqsija wkoll. Għaliex aċċettajt li tidħol għal sfida bħal din? Għaliex forsi t-tentazzjoni tkunu iwa dawn erba' parati, bla bla bla. Għaliex tħoss allura li ħaqhom l-istorja tagħhom?
Ħa ngħidlek. L-ewwel nett min jafni jaf li diffiċli ngħid li. Ħa nibdew minnaw.
Ġifieri
dik hija xi ħaġa, dik hija xi ħaġa li hija fin-natura tiegħi. It-tieni jiġik persuna li obridem stmat fil-komunità. Jitolbok kważi biħnien u jgħidlek qabel immut nixtieq nara ktieb fuq l-istorja tal-scouts miktub, diġà hija diffiċli anke biex tajt leh. Kont qed nikteb dak iż-żmien ktieb ieħor li ġġa saret intervista miegħek fuq dwar il-Mortarian of Teachers li kien ktieb ta' ċertu portata li kien ħadli ħafna żmien u immaġinenti. Waqt li qed nikkonkludi dak il-ktieb għaddej bih, jiġi Charles J. Vella u jitlobni bil-ħniena biex niktiblu ktieb dwar l-iskawż dak tibtu faċal xhur. U ktibtu mal-ktieb ieħor. Ġifieri konkarrentli qed nikteb żewġ kolba f'daqqa mhux ċajta. U anke fir-riċerki li kien hemm. Xi ħaġa li ngħidlek qabel naqtaw, Sergio, għax probabbilment wasalna fl-aħħar, hija li anke l-scout group tal-Mosta kellu l-banda tiegħu. Il-banda tiegħu kienet l-ewwel darba li kien hemm banda kif niftehmu biha banda, mhux just bugles u drums sewa banda. Ta' grupp tal-scouts li wkoll turik l-inizjattivi
u l-organizzazzjoni.
U l-organizzazzjoni li kien hemm f'dan il-grupp.
Grazzi ħafna lil Dr. George Kassar, tkellimna dwar l-scout group tal-Mosta waqaf l-1916. Iktar informazzjoni dwar dan issibu anke fil-ktieb ta' Dr. George Kassar Onwards Mosta. Grazzi wkoll lil Samuel Attart tal-bilanċ tekniku nsemmilkom. Smajtu Storja Ta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.